ช่วงลั่นกลองร้องทุกข
์12:40 นะครับกลับมา101 Talk นะครับไปบางแสนกันหน่อยนะครับพูดคุยกับทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มอยู่ในสายนะฮะเรียกกันว่านายกตุ้ยสวัสดีครับนายกตุ้ยครับ
ครับสวัสดีครับผม
ครับใน Facebook นะครับส่วนตัวณรงค์ชัยตุ้ยคุณปลื้มดีบอกว่าคาดว่าบางแสนจะเปิดให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับอันนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการ1มิถุนายนเลยเหรอครับ
ก็จริงๆต้องรอวันพฤหัสครับทีนี้พอดีคุยกันเบื้องต้นเนี่ยจังหวัดน่าจะผ่อนปรนให้ใช้พื้นที่ทางสาธารณะได้ในตั้งแต่วันที่1อ่ะนะครับก็เราก็เลยเดาว่าอย่างนั้นเพราะว่าข่าวเมืองพัทยาก็จะเปิดวันที่1อ่ะครับผมก็คิดว่าถ้าพัทยาเปิดบางแสนก็ต้องเปิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชาสาธารณะเช่นเดียวกันแต่ว่ายังคือเรายังไม่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือเท่านั้นผมก็เลยไม่กล้าที่จะฟันธงว่าเปิดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายประเด็นครับพอมีข่าวว่าจะเปิดปุ๊บมีหลายเสือไปลงเนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเยอะเลยว่าเราจะคุมยังไงคัดกรองยังไงซึ่งในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ยากในการที่จะคัดกรองพื้นที่สาธารณะ
นะฮะทีนี้ผมจะถามต่อนะฮะเราเห็นภาพผมจำภาพบางแสนได้2ภาพภาพแรกช่วงที่มีการช่วงมีสถานการณ์โควิด-19ใหม่ๆเนี่ยจะมีเหมือนตอนนั้นจะปิดสถานบันเทิงเนาะแล้วก็จะมีบรรดาไปที่หาดบางแสนจับกลุ่มกันอะไรต่างๆอันนั้นภาพหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ
์
อ
ี
กภาพหนึ่ง
ที่หาดวอนภา
ใช่ครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือกรณีที่มีช่วงหนึ่งที่เปิดมั้งและพอหลังจาก
ปิด
ปรากฏว่าขยะนะฮะเป็นภาพข่าวปรากฏกันไปโอ้โหขยะเกลื่อนเลยแล้วก็นายกตุ้ยก็ออกมาแบบโอ้โหอย่างนี้มันก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะตรงนั้นมันจะกลับมาไหมครับมันจะกลายเป็นปัญหาหรือเปล่า
ครับก็แยกเป็น2ประเด็นนะครับอย่างอันที่เป็นอันแรกที่ตอนแรกอย่างช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่โควิดระบาดหนักเนี่ยแต่ว่ายังมาตรการรัฐยังไม่ได้เข้มคุมเข้มมากก็แน่นอนว่าพอตอนนั้นผับบาร์ที่ถูกปิดแล้วแน่นอนเพราะว่ามันมีข่าวว่ามันมีคนที่ติดเชื้อจากติดเช
ื้อ
จากที่ไหนไม่ทราบแล้วก็มาบางแสนมาเที่ยวผับนั้นนี้ก็ปิดไปหลังจากที่ผู้ว่าประกาศก็แน่นอนว่าตอนนั้นพื้นที่ทางสาธารณะไม่ได้ถูกประกาศช่วงจำได้เลยว่าช่วงกลางเดือนมีนาเพราะมันช่วงวันเกิดผมจำแม่นเลยครับก็นิสิตนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ากำลังจะปิดเทอมนะครับก็ยังอยู
่
แล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งโซนหาดวอนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่จะมีจำนวนแน่นอย่างนั้นเนี่ยจริงแต่ว่าช่วงนั้นมันช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกครับไม่มีพื้นที
่
ที่จะไปนั่งอะไรก็มานั่งรวมตัวกันนั้นเกิดขึ้นจริงซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมากันขนาดนั้นหลังจากนั้นก็คือแน่นอนว่าพออย่างนี้ปุ๊บเราก็รายงานไปทางจังหวัดก็ให้ปิดนะครับ
ครับ
ซึ่งหลังจากนั้นพอปิดปุ๊บก็เนี่ยยาวจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับอันนี้ประเด็นแรกก็คือว่าแน่นอนว่านั้นเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ตอนนั้นน่ะคนยังรู้สึกจะยังงงๆว่ายังไงดีจะทำตัวไม่ถูก
ตอ
นน
ี้
ค
ิ
ดว่าทุกคนเข้าใจครับจะเชื่อไม่เชื่อดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอตอนนั้นมันเริ่มระบาดหนักคนก็เริ่มตระหนักแล้วก็จะดีขึ้นเยอะนะครับ
ครับ
ก็เลยปิดหาดแต่ช่วงปิดหาดช่วงแรกเนี่ยผมทดลองแล้วเอาไม่อยู่คือสัปดาห์แรกเนี่ยเราก็แค่ติดป้ายแล้วก็ห้ามเข้าปรากฏคนก็ยังมารวมตัวนั่งอยู่พอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าเยอะเหมือนวันที่มีข่าว
คร
ับ ก็ยังมีเราก็เลยตัดสินใจปิดถนนเองเลยแล้วก็แจ้งไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งอำเภอก่อน
ห้ามเข้าพื้นที่เลยใช่ไหมครับนายกตุ้ย
คือปิดถนนเลยครับคือไม่ให้เข้าบริเวณถนนเลียบทะเลเลยตั้งแต่บางแสนไปถึงแล้วก็ตรงไหนที่เป็นทะเลเนี่ยเราปิดไม่ให้รถเข้าเลยยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นหมดสิทธิ์คือบุคคลภายนอกครับที่ไม่ใช่คนพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เลยเพราะว่าถนนปิดเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็สงบเงียบเป็นพิเศษแล้วพอหลังจากที่เป็นข่าวอันมาที่ผมโพสต์ว่าเปิดได้วันเดียวคือวันที่1เมษายน
ครับ
ก็ขยะนี่ขอแยกเป็น2ประเด็นขยะในรูปหนึ่งที่เยอะๆอันนั้นเป็นขยะปกติซึ่งมาจากทะเลอยู่แล้วนะครับก
็
คือว่าบางแสนเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาโดยเฉพาะเมษาไปแล้วจนถึงตุลาคมเนี่ยจะมีขยะจากมรสุมซึ่งจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นงานปกติของบางแสนมากเลยซึ่งหลังทุกคนจะรู้แหละแต่ว่าเทศบาลบางเงินเราเก็บทันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บได้ 100% นะครับก็คงมีเศษอยู่บ้างแต่ว่าช่วงที่ผมไปถ่ายรูปคือช่วงเช้าผมออกมาตรวจหาแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายปกติผมแล้วก็เลยถ่ายออกไปเพื่อจะส่งเสริมให้ไม่ใช่ว่าส่งเสริมคืออยากจะประกาศให้รู้ว่าเนี่ยมีขยะทั้งทะเลแล้วก็ที่วันนั้นที่ผมต้องการจะสื่อคือวันเดียวเนี่ยวันรุ่งขึ้นขยะที่อยู่ตามแนวหินแกรนิตที่เป็นทางเดินริมชายหาดเนี่ยครับ
ครับ
ขยะเยอะเช่นกันแต่ว่ามันไม่ได้เยอะในชายหาดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยทะเล ตรงที่เป็นพื้นที่ทรายเนี่ยไม่มีใครสามารถลงไปได้อยู่แล้ว
เพรา
ะฉะนั้นขยะในรูปมันจะมี2ภาพนะครับมีหลายภาพเลยแต่ว่าไอ้ที่เยอะๆนั่นน่ะคือขยะทะเลที
่
ม
ัน
พัดมาจากแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยากับขยะการขนส่งขยะประมงอันนี้คือเป็นขยะที่เป็นส่วนใหญ่2ก็คือขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่ว่าเปิดหาได้วันเดียวคือวันนั้นเนี่ยที่ผมโพสต์ว่าอยากให้สื่อสารด้วยว่าทุกคนชมว่าบางแสนสวยจังเลยเวลาปิดไม่มีพ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนเข้ามากวนสวยจังเลยธรรมชาติอย่าง
เป
็
นบรรยากาศเป็นภาพที่แปลกตามากนะฮะไม่มีผู้คนเลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยบางแสนเนี
่
ย
แล้วหาดมันเริ่มกลับมาแต่ว่ามันสวนทางกับการปฏิบัติตัวของคนส่วนใหญ่ที่โพสต์ที่แบบชื่นชมมาว่าแบบอยากให้บางแสนให้ความคิดเห็นมาเยอะมากนะคร
ับ
ว
่
าบางแสนเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะให้ขายของไม่ควรจะส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะเต็มพื้นที่นั่งพักผ่อนเตียงผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ก็คือทุกคนพูดแบบนี้มาแบบว่าเฮ้ยต่อไปนี้บางแสนไม่ควรจะมีอะไรเลยอยู่บนชายหาดปรากฏว่าวันเดียวเองคนที่มาเนี่ยสิ่งที่พูดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณทำ คือคุณเอาขยะมาด้วย
ครับ
แล้วมันเยอะจริงๆครับคือสังเกตเราเห็นเลยสื่อ
เยอะกว่าปกติใช่ไหมฮะนายกตุ้ยครับ
เยอะประมาณปกติครับหร
ือ
ว่าอาจจะน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าคนที่มาเที่ยวยังไม่เยอะแต่ว่าแต่ผมเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองว่าคนที่มาใช้พื้นที่เนี่ยอัตราส่วนสมมติมา100คนเนี่ยน่าจะทิ้งกันอย่างน้อยครึ่งนึงเลยอ่ะ
โอ้โห
เพราะว่าผมเห็นมันทุกเมตรทุกสองเมตรเวลาผมวิ่งผมก็จะมองซ้ายขวาแล้วก็จะเห็นเลยว่าเป็นขยะไป
มันไม่มีถังขยะให้เขาทิ้งเหรอครับหรือมันยังไงครับเขาถึงทิ้งกันอย่างนั้น
มีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ประเด็นครับถังขยะเรามีให้แต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามคร
ับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถึงมีถังขยะไม่มีถังขยะผมขอกล้ายืนยันเลยว่ารับประกันเลยว่าบางแสนการมีถังขยะหรือไม่มีถังขยะแทบไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ต่างเลยครับเพราะว่าถึงมีถังขยะคนก็ไม่ค่อยมาทิ้ง
โอ้
มันจะคือมันเป็นอาจจะเป็นที่ว่าถังขยะเนี่ยมันจะเหม็นด้วยของถังใบใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ทิ้งอาหารทิ้งอะไรกันนะ
ผู้ประกอบการด้วยนักท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับก็ใช้ถังขยะร่วมกันนี่แหละ
ครับแล้วบางทีขยะเนี่ยบางทีนักท่องเที่ยวไปบริเวณที่เป็นหาดทรายที่ติดกับน้ำทะเลเนี่ยมักจะตรงนั้นเราไม่มีถังขยะอยู่แล้วมันเป็นตั้งไม่ได้อยู่แล้วครับเขาก็ทิ้งมันลงทะเลเลยหรือวางไว้ตรงชายหาดเลยส
่
วนขยะที่เกิดจากพ่อค้าแม่ค้าแน่นอนว่ามากินข้าวบนโต๊ะเตียงผ้าใ
บ
เขาก็รวบรวมทิ้งถังขยะมันก็เกิดกลิ่นเหม็นด้วยแล้วก
็
แน่นอนว่าเราเป็นทะเลเปิดริมทะเลเนี่ยลมพัดแน่นอนว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาวัสดุเอาพลาสติกหรือว่าแก้วอะไรที่เขาซื้อมากินจากเซเว่นบ้าง
ประเภทใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมครับ
เดียวใช่รวมถึงของแม่ค้าเองด้วยเพราะแก้วมันถูกไงฮะไอ้แก้วใสๆเบาๆ
ใช่
พอลมมันพัดปุ๊บบางทีน้ำแข็งหมดหรือแม่ลูกค้าลุกไปแล้ว
มันก็ปลิวไปตามลมใช่ไหมฮะกระจัดกระจายกันไป
ครับซึ่งจริงๆแล้วบางแสนเราประกาศว่าเรางดใช้โฟมมา 6-7 ปีแล้วแล้วก็ประกาศเพิ่งเริ่มใช้เมื่อ1มกราคมที่ผ่านมาเรื่องการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอันนี้เรางดแล้วสำหรับผู้ประกอบการนะครับ
ครับ
แต่ว่านักท่องเที่ยวที่เขาหิ้วมาเองไปซื้อมาจากเซเว่นหรือมาจากตลาดอ่างศิลาหรือที่อื่นๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบแวะตลาดอ่างศิลาก่อนแล้วก็ไปซื้อของทะเลซ
ื
้อของกินสำเร็จรูปมานั่งกินที
่
เตียงผ้าใบบางแสนด้วยคือบางคนเนี่ยเช่าแค่เตียงตัวละ30บาท
ครับ
นั่งทั้งวันส่วนที่จะกินเนี่ยจะมีแค่ส้มตำซื้อของได้บ้างก็ยังมีการบริโภคการจำหน่ายบ้างแต่ก็น้อยลงเพราะว่าบางคนเขาไปซื้อจากที่อื่นมาก่อนหรือบางคนอยากขยะก็เอามาจากบ้านตรงนี้ก็เป็นขยะที่เรายังไม่สามารถห้ามได้เพราะมันเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติว่าห้ามประชาชนที่มาท่องเที่ยวนำพลาสติกเข้ามาสักชิ้นถามว่าเราจะตรวจเขายังไง
โอ้โหนะยากในทางปฏิบัตินี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะนายกตุ้ย
ใช่ผมไม่อยากให้ใครมาหัวล้อผมก็เลยบอกว่าโอเคเราก็มีมาตรการในการจัดเก็บ
ครับ
อันนี้คือจะตอบ2ข
้อครับครับทีนี้1มิถุนายนนะฮะพัทยาเปิดบางแสนเปิดนะฮะ New Normal นะครับของบางแสนนะฮะอย่างที่นายกตุ้ยบอกเราบอกโอ้พอหลายคนเห็นภาพบางแสนบอกเอ้ยไอ้อย่างเงี้ยดีแล้วนะต่อไปมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ควรจะมีเลย New Normal ของบางแสนเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนายกตุ้ย
ครับแน่นอนว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดผมได้รับข้อมูลมากมายจากทุกฝ่ายทั้งทางโซเชียลมาจากโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะมีจากทางนักวิชาการทางมหาวิทยาลัยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพช.นะครับ
ใน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ทางด้านสำนักสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงเนี่ยฮะที่ผมพูดมีหลายหน่วยงานมาก
ๆ
ที่เข้ามาให้คอมเมนต์และให้คำแนะนำบวกกับระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเพราะดังนั้นเนี่ยตัวจริงๆตัวผมเองอยากจะจัดระเบียบอยู่แล้วโดยใช้โอกาสนี้ให้เป็นโอกาสที่เราจะมีการปรับสภาพโดยเราขออนุญาตก็คือเราจะเป็น3อย่าง3ประเด็นที่หลักๆคือเราสร้างสมดุลนะครับ
1
ก็คือการท่องเที่ยว 2สิ่งแวดล้อม3การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ซึ่งถามว่า3อย่างเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับทั้งหมดเพราะว่าคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นอนเรามีการฟื้นฟูให้มันดีขึ้นแต่ถามว่าการท่องเที่ยวบางแสนมันต้องยังอยู่อะครับใช่ไหมครับบางแสนคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าย
ังไงก็ต้องท่องเที่ยวถูกไหมครับ
มีการท่องเที่ยวมากินมาใช้มาจำหน่ายอะไรที่นี่ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันจะต้องบวกไปกับการประกอบอาชีพซ
ึ
่งถ้าเราไปยกเลิกเลยเนี่ยมันจะเดือดร้อนมากจำนวนผู้ประกอบการเกือบ2,000รายซึ่งตรงนี้เขาได้รับใบอนุญาตถูกต้องนะครับแต่ถามว่าเทศบาลเอื้อไหมเราไม่ได้เอื้อกับคนกลุ่มนี้อีกต่อไปนะครับเราจะรู้สึกมันจะต้องให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลกับสิ่งแวดล้อมกับนักท่องเที่ยวคือในอดีตเนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามจะสื่อสารยังไงเนี่ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับว่าเวลาคุยกับแม่ค้าพ่อค้าเนี่ย ส่วนมากก็จะนึกถึงว่าเขาก็จะนึกถึงกระเป๋ากับกระเป๋าสตางค์เขาอย่างเดียวเป็นหลัก
ครับ
ส่วนมากนะครับส่วนมากคือว่าฉันอยากจะขายของทำมาหากินเป็นระดับแรกโดยที่มองเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้เรื่องรองเนี่ยเราเทศบาลต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ต้องทำให้เป็นเรื่องหลักเช่นในการที่ผมบอกว่าห้ามใช้โฟมห้ามใช้พลาสติกแล้วก็ตอนนี้เราลดพื้นที่ชายหาดไม่ไปถึงลดพื้นที่ผู้ประกอบการจากในอดีตเนี่ย
จากเดิมเนี่ยผู้ประกอบการ 2,000 รายเนี่ยขายได้เต็มพื้นที่เลยใช่ไหมครับประมาณนั้นใช่ไหม
อันนี้มันมีหลายประเทศคือเราแยกมาเป็น8ประเทศนะครับไม่ว่าจะเตียงผ้าใบไก่ย่างอะไรพวกนี้เด
ี๋
ยวผมจะพูดเร็วๆก
็
คือว่ากลุ่มเตียงผ้าใบในอดีตช่วงที่ปี58ที่คสช.เข้ามาตอนนั้นผมใช้โอกาสนั้นแล้วทำครั้งแรกจากที่ในอดีตบางแสนเนี่ยไม่มีทางไม่มีที่โล่งเลยนะครับ
ใช่ครับ
เป็นที่ล่มแล้วเตียงจะมีทางลงหาดแค่4เมตรในแต่ละล็อกหนึ่งไปทั้งหมดตอนนี้เรามี84ล็อกผ้าใบที่บอกไปตลอด 2.5 กิโลเมตรนะ
ครับครับ
ในอดีตทีนี้ว่าโอเคเรื่องเก่าก็จบไปแล้วผมได้พื้นที่คืนมาตอนปี58เนี่ยประมาณ500เมตรคือเราจะเริ่มเห็นพื้นที่โล่งว่าหลังวงเวียนบางแสนจะมีพื้นที่ประมาณ70เมตรให้คนนั่งปูเสือเล่นทรายได้แล้วก็จะมีเป็นบางช่วงบางตอนที่จะเว้นประมาณ20เมตรทุกประมาณสัก6-7ล็อกผ้าใบเนี่ยก็เราก็จะเว้นให้ประมาณ20เมตรเพื่อให้มีพื้นที่โล่งแต่20เมตรเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเกินไม่ได้มากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยให้มันมีคนมานั่งเล่นทรายได้บ้างแล้วก็จะมีพวกที่ใหญ่ที่สุดประมาณ120เมตรประมาณกลางหาดเลยที่เป็นทางลงเรือแล้วก็ศาลเจ้าพ่อแสนซึ่งเป็นกึ่งกลางระหว่างชายหาดพอดีตรงเนี้ยจะมีพื้นที่120เมตรปรากฏว่าหลังจากที่เราทำแบบนี้ป๊อปปูล่ามากคนมาใช้พื้นที่ปูเสือ นั่งเล่นนอนเล่นแล้วเราก็ไปปลูกต้นมะพร้าวเสริมให้อีกหนึ่งแถว
ครับ
ก็ตรงนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งที่นิยมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถามว่าเตียงผ้าใบยังจำเป็นไหมผมขอพูดเลยว่าเราไม่ได้เอื้อพ่อค้าแม่แห่งเดียวแต่มีความจำเป็นครับเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเราไม่ได้มานั่งตากแดดใส่บิกินี่นอนอาบแดดมันไม่ใช่วิถีคนไทยแล้วก็อากาศบ้านเราแล้วก็ด้วยบางแสนเนี่ยลมทะเลมันแรงแล้วก็มีความเหนียวจากความเข้มข้นของน้ำทะเลจากเกลือเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงคือการท่องเที่ยววิถีคนไทยโดยเฉพาะคนไทยกลุ่มกลางขึ้นลงมานะครับเขาก็จะชอบนั่งอย่างนี้แหละในเตียงผ้าใบต้องนั่งในร่มแล้วก็นั่งเป็นครอบครัวรวมตัวกันกินดื่มอยู่บนชายหาดแต่ตรงนี้ก็คือแน่นอนเราก็แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคนที่เขาไม่ชอบตรงนี้เขาก็ไปเลือกนั่งในพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดร่มปลอดเตียงหรือบางคนที่รู้สึกไม่อยากนั่งแบบแอร์หัดกันเขาก็ไปใช้บริการอาหารคาเฟ่แล้วก็มาเดินเล่นโดยที่ไม่ใช้บริการเตียงผ้าใบอันนี้มักจะเป็นกลุ่มระดับบีบวกเกือบคนชั้นกลางขึ้นไปที่เริ่มมีสตางค์เขาอาจจะไม่ได้อยากมานั่งเ
หยีย
ดก
ัน ง่าย
ๆเป็นครอบครัวใหญ
่ครับพูดง่ายๆว่า
แบ่งเป็นกลุ่ม
ครับนายกตุ้ยกำลังจะบอกว่าเราจะปรับสมดุลใหม่ทั้งการท่องเที่ยวถูกไหมครับทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม
แต่เราเน้นสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้คือผมจะตอนนั้นเนี่ยจากแม่ค้าได้24เมตรเมื่อปี58เหลือ19เมตรณตอนนั้นนะครับจากลงไปก็คือคนนึงจะหายไปประมาณ 3-4 เมตร5เมตรเพราะแต่ก่อนเนี่ยล็อกไม่เท่ากันด้วยแล้วก็มีบางที่มีการจับฉลากย้ายบางที่ก็เป็นล็อกพิเศษคือเรียกว่าพิเศษคือไม่เคยได้ย้ายเลยก็คือว่าตั้งเตียงตรงไหนคุณก็อยู่ทั้งปีทั้งชาติต่อแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่เท่าเทียมกันคนที่ประกอบการเตียงผ้าใบเนี่ยให้จับฉลากให้หมดคือจะย้ายกันทุกปีไปเสี่ยงเองว่าคุณได้ทำเหรียญอะไรอันนั้นจบไปแล้วแต่คราวนี้ที่กำลังจะเริ่มในวันที่2มิถุนายนเพราะวันที่1เป็นวันหยุด
ใช่ครับ
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าตอนนี้เขาจะเหลือจาก19เมตรจะเหลือที่15เมตรเท่านั้น15เมตรนี่น้อยมากนะครับสำหรับ8ต่อ8 84ล็อกเพราะฉะนั้นคนที่เหลือหน้ากว้าง15เมตรเนี่ยแถมเราจะต้องมีระยะห่างด้วยแต่ละโต๊ะที่ชุดที่นั่งเนี่ยคุณจะตั้งยังไงก็ได้แต่ว่าคุณต้องมีระยะห่างประมาณ1เมตรเศษระหว่างคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าสังเกตนะใครเคยไปบางแสนแทบจะไอ้เตียงผ้าใบต่อเตียงมันจะชนกันเลยครับ
โอ้ใช่ใช่แน่นมากเลย
เอามือไปไก่หน้าผากเอาไปรองแขนไปรองศีรษะเนี่ยสามารถ
อาจจะโดนอาจจะโดนอีกโต๊ะนึงได้เลย
ใช่ก็จะไปชนหัวคนอื่นไปชนแขนซึ่งตรงนี้เราเคยอนุ คุยกับแม่ค้าหลายรอบแล้วไม่เป็นผลนะคือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าอะไรเขาคือเขาแปลกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติเขามีเตียงผ้าใบร้อยตัวเนี่ยนั่งจริงๆก็ห้าหกสิ
บ
ไอ้สามสิบไอ้สี่สิบห้าสิบโต๊ะที่ว่างเนี่ยมันก็จะวางเฉยๆก็แต่แม่ค้าเนี่ยทุกคน copy cat นะฮะเรียก copy cat คือทุกคนทำเหมือนกันหมดคือจะไม่มีใครยอมใครเลยเฮ้ยล็อกชั้นวางห่างๆคนจะได้มันน่า
ถ้าล็อกนู้นทำแบบนั้นล็อกนี้ก็ต้องทำแบบล็อกนั้นนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
คือเขาไม่ได้มองนักท่องเที่ยวครับเขามองตัวเขาซึ่งเขาก็ไม่ยอมฟังว่าเฮ้ยเราได้อบรมเขาไปแล้วส่วนมากเฮ้ยนี่นักท่องเที่ยวเขาไม่ได้อยากได้แน่นๆแบบนี้นะคุณเขาก็แบบครับรับฟังแต่ไม่เคยทำซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ได้มีกฎระเบียบไปขนาดนั้นนะคุณจะต้องจ้างเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันมีโควิดแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมไม่ได้มองแค่โควิดนะฮะเรามองไกลไปกว่านั้นว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องการควบคุมโรคติดต่อถ
ึ
งแม้ว่าโควิดจะอยู่ยังอยู่กับเราต่อไปแน่นอนเพราะมันไม่หายไปไหนหรอกแต่ว่าจะมีวัคซีนหรือไม่หรือโรคอื่นๆที่จะตามมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้บางแสนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็คงจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องมีการคัดกรองมีการสวมใส่หน้ากากอะไรที่เราทำอยู่ตอนนี้ทุกคนรู
้
ก็อาจจะเข้มข้นแต่ว่าหลังจากโควิดมันจะหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ยังอยู่กับเราเนี่ยก็คงจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าบางแสนของเราก็คงจะจะเหลือพื้นที่เตียงผ้าใบใน15เมตรแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะได้พื้นที่หาดขึ้นมา1กิโลเมตรจาก 2.5 กับ 2.3 กิโล
โอ
้
โห
คือเกือบจะครึ่งนึงจะกลายเป็นพื้นที่โล่งนะครับแต่ว่าพื้นที่โล่งเนี่ยเราไม่ได้ว่าเราจัดว่าระหว่างบริเวณนี้ยาวอีก1กิโลยาวไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเราจะมีการจัดสรรปันส่วนก็คือว่าหลังวงเวียนบางแสนอาจจะได้100เมตรแล้วก็ทุกถนนนะฮะ
ครับ
ถ้าใครที่มาบางแสนจะทราบดีว่าจากบางแสนสาย2มาซอย1คือถนนเรียบทะเลเนี่ยจะมีซอยมีจะมีบางแสนซอย1ซอย2ซอย3ซอย4จนจบซอย5ทุกถนนที่วิ่งมาจากอีกถนนนึงเนี่ยท่านจะขับรถมาแต่ก่อนมองเห็นแต่ร่มกับเตียงกับแม่ค้า
ครับ
ต่อไปเนี้ยฮะช่วงเราจะใช้เขตถนนเนี่ยเป็นตัวเป็นเขตปลอดเตียงคือสมมติว่าซอย1
ขับมาเนี่ยจะเห็นทะเลเลยเห็นหาดเลย
ใช
่ไม่เห็นเตียงผ้าใบไม่เห็นแม่ค้าแล้วนะ
เตียงผ้าใบกับร่มเนี่ยไม่เห็นแน่นอนแต่แม่ค้าอาจจะมีบ้านปาก
ปลาย
แต่ว่าเราไม่สามารถยัดแม่ค้าที่มีเยอะเนี่ยให้อยู่ตรงกับล็อกผ้าใบที่เหลือแค่15เมตรเพราะฉะนั้นอาจจะแต่ตรงนี้ผมยังพูดไม่ 100% เพราะว่าต้องทดลองก่อน
นะครับ
แต่ที่แน่ๆเตียงกับร่มที่มันเป็นสิ่งกีดขวางสายตาไม่มีแน่นอน
นะครับนี่พอฟังหลายคนฟังนายกตุ้ยนะครับเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้ไปเยือนบางแสนนะครับหลังจากเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนนะฮะหลังวันที่1มิถุนายนนะครับนายกตุ้ยครับ
คาดว่าครับยังไ
งคาดว่านะฮะรออย่างเป็นทางการเลยทีเดียว
คือคิดผมคิดว่าน่าจะเปิดแต่ว่ามาตรการอย่างไรเนี่ยผมกำลังกลุ้มใจเรื่องนี้ครับว่ามาตรการสาธารณสุขในทางปฏิบัติจะทำได้หรือไม่
นี่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะฮะเวลาสั้นนิดนึงนะฮะนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้รบกวนต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกตุ้ยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนะฮะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะฮะหลายคนมีถามมาแล้วก็อยากจะไปซะเลยเกิดนะครับก่อนจะปิดเบรกกันนะครับมีน่าสนใจครับนางรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นายกษาบเงินหลวงนะครับออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าขณะนี้นะครับยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยรายละ 15,000 บาทเนี่ยจ่ายเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรเนี่ยส่งมาให้กับธกส.ในกลุ่มที่1ทั้งรอบที่1และรอบที่2เนี่ยนะครับยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินเนี่ยจำนวนประมาณสัก 438,251 ลายซึ่งทำให้ธกส.นะครับไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้นะครับดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่1นะครับจำนวน 19,600 ลายและรอบที่2นะครับอีก 328,651 ลายเนี่ยรีบแจ้งเลขบัญชีเงินฝากนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.yeyagasetakon.com โดยเร็วทั้งนี้นะครับจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับทางธกส.ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับคือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนสำหรับข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่1รอบที่2นะครับที่ธกส.ได้รับจากกระทรวงเกษตรเนี่ยมีจำนวน 3,519,434 รายเนี่ยซึ่งหลังจากได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนนะครับคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิตเหลือผู้มีสิทธิ์จำนวน 3,410,314 รายโดยในส่วนนี้นะครับจะดำเนินการจ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึง29พฤษภาคมซึ่งนะครับเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นเช่นกันนะครับก็คือ เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com นะครับทั้งนี้ทกส.นะครับได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่1ไปแล้ว 3,722,604 รายนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 18,613 ล้านบาทนะครับขณะที่กลุ่มที่2นะครับอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติมเมื่อได้รับรายชื่อจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วทกส.ก็จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไปนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 02ครับ555-0555นะครับย้ำอีกทีครับ call center ของทกส.นะครับ02-555-0555นะครับ13นาฬิกาเวลาหมดนะฮะช่วงหน้าคลินิกสุขภาพนะฮะคุณประพุทธสุวัฒนารออยู่แล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์